Sláva Isusu Christu, srdečne vás pozdravujem a vítam pri ďalšom stretnutí nad učením, ktoré nám ponúka dielo Evergetinos. Budeme pokračovať 20. hypotéze, ale to až po modlitbe. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ako som hovoril, že budeme pokračovať v 22. hypotéze, ospravedlňujem sa, tak si ju najprv pripomeňme. Znie takto, že ten, kto chce byť spasený, musí sa vyhýbať stretnutiam s nedbanlivými ľuďmi a nepokojom. A že odsúdzenie sa od svetských záležitostí je pre neho nevyhnutné. Zdá sa nám, pri vypočutí textu alebo tohto podtitulu 22. hypotézy, že je príliš prísna a radikálna a že prináša veľa, že môže, jej naplnenie môže priniesť veľmi veľa zmien do nášho života, ktoré sa nám na prvý pohľad nemusia páčiť. Ale viete, je to niečo, čo je priam nevyhnutné, aby sa odohralo v našom živote také určité upratanie i vzťahov, i aktivít, ktoré zaplňajú náš život. Teraz, keď už sa končí, vlastne už sa skončil aj pôst, veľký pôst, a tak nejak poslednú nedeľu a tento týždeň, viacerí ľudia so mnou zdieľali takú svoju skúsenosť, hovorili, že to bol jeden z najhorších veľkých pôstov pre nich, pretože poprvé ubehol veľmi rýchlo, že ani sa nestačili ako si zorientovať alebo sústrediť na tento veľký pôst. A druhú vec, ktorú spomínali, bolo to, že nepociťujú takú duchovnú útechu, ktorá vychádza z toho ponorenia sa do duchovného života, ako zvykli v predchádzajúce roky. A keď sme sa o tom rozprávali, tak som sa pýtal práve takú jednu otázku, ktorá sa dotýka tejto hypotézy. Sa pýtal, že čím bol ten veľký pôst naplnený, čomu sa venovali, čo robili. A bolo, teda odpovede boli rôzne, ale mali takého spoločného menovateľa. Do ich života vstúpili rôzne okolnosti, rôzne situácie, ktoré doslova ukradli ich pozornosť a aj nejakú mentálnu silu, ktoré spôsobili, že boli úplne ako keby tak mentálne vyčerpaní, že ako keby už nemali silu potom vstupovať do toho stíšenia, ktoré by malo byť naplnené modlitbou. A keď som na to poukázal, tak a keď to povedali, tak si sami uvedomili, v čom bol asi problém. Čo bola asi ťažkosť. A práve pred týmto varuje práve táto hypotéza a pozýva nás k tomu, aby sme vedome hľadali tie, v tomto prípade, ako hovorí, stretnutia s nedbanlivými ľuďmi a s nejakým nepokojom, ktorý vychádza zo svetských záležitostí. Máme toto robiť s určitým vedomím a nenechať to len na takú náhodu, že azda to nejak bude, ale vedome sa chrániť takýchto situácií, aby sme si uchovali vnútorný pokoj. Tie jednotlivé texty, ktoré sme doteraz prečítali alebo nad ktorými sme uvažovali, nám hovorili o rôznych aspektoch tohto chránenia alebo tejto pozornosti. Dnes budeme pokračovať ďalším textom, ktorý je z Gerontikona a znie takto. Brat sa spýtal Aby pojmena, čo by som mal robiť s priateľstvom, ktoré ma zraňuje? Starec mu odpovedal, jestuje človek, ktorý je v zápase, aby sa staral o priateľstvo s týmto svetom? Nepribližuj sa k ním a oni budú od teba odstranení. Toto je veľmi dobrá rada, ale tiež veľmi dobrá otázka. Pretože každý, kto sa usiluje o prehlbenie duchovného života alebo o stále taký hlbší duchovný život, skôr či neskôr začne hľadať odpoveď na práve túto otázku, ktorú tento mních položil starcovi. Snaha o nasledovanie Krista veľmi rýchlo odkrýva rôzne naviazanosti, ktoré znemožňujú duchovný rast. Alebo dokonca nás tlačia, aby sme sa uberali úplne iným smerom. Pokiaľ ide o naše zvyky, štýl života, nemáme problém sa rozhodnúť pre odstránenie týchto prekážok, aj keď je to niekedy bolestivé a namáhavé. Ale oveľa ťažšie je to, v prípade, keď sa jedná o vzťahy s druhými ľuďmi. Zvlášť, keď sa jedná o vzťahy priateľské, ktoré sme nadviazali v minulosti, alebo ešte, možno, že ešte ako deti, alebo ako dospievajúci, ktoré tie vzťahy, ktoré s nami išli už po niekoľko rokov. A odrazu začíname vnímať, že nás tieto vzťahy ako si zväzujú a odťahujú od cesty, ktorú sme si zvolili. To je taký veľký problém pre tých, ktorí po dotknutí Božou milosťou sa obrátili a rozhodli sa pre nasledovanie Krista. Skôr či neskôr zažívajú, že práve toto je pre nich veľkým bremenom a nevedia, ako sa s tým vysporiadať. Cítia, že by bolo potrebné a že je potrebné nejak sa odseknúť od týchto vzťahov, ale veľmi sa obávajú alebo sa zdráhajú, pretože sú prenasledovaní myšlienkou, že práve takýmto odseknutím sa o týchto vzťahoch by porušili to prikázanie lásky k blížnemu. Že týmto by nenaplnili práve toto evanjeliové prikázanie. Druhým dôvodom, prečo sa zdrahuje, aj to, že v takom zápale, ktorý vychádza z toho ochutnania hlbšieho duchovného života, že v tomto poslednom zápale sa v nich rodí túžba, ako si získať pre Krista aj tých, ktorých považujú za svojimi priateľmi, ale ktorí neprešli zatiaľ rovnakým obrátením. Obe tieto dôvody sú úctyhodné a hodné uvažovania a rozlišovania, ale predsa len Svätí Otcovia nás paradoxne nabádajú k tomu, aby sme sa varovali všetkého, čo ohrozuje našu spásu. Teda dokonca aj tých, ktorých sme doteraz považovali za svojich priateľov. Preto svätý Pojmen hovorí to, čo hovorí. Pripomína nám, že my sme, že náš duchovný život je tou prioritou, o ktorú by sme sa mali predovšetkým starať. Hovorí alebo pripodobňuje náš stav duše, alebo že je v smrteľnom zápase. Ak je niekto v smrteľnom zápase, či sa stará o priateľstvo s týmto svetom. A v týchto slovách, aj keď znejú tak trošku tvrdo, nachádzame ozvenu tej duchovnej zákonitosti, o ktorej mnohí svätí priamo alebo nepriamo hovoria. Alebo o nich hovorí ich život. Ide o určitý taký paradox, ktorý vnímame v duchovnom živote. Už som to viackrát spomenul, ale toto je hodné ako pripomenúť si znovu a znovu. Keď sa pozeráme do života mnohých svätých, tak vidíme v nich ako keby určitý egoizmus, egoizmus, ktorý vychádzal z túžby po spáse vlastnej duše. A tak mnohí svätí, napríklad svätý Anton Veľký, svätý Makarios, a mohli by sme pokračovať celou sériou mien, túžbe po spáse svojej duše, opúšťajú všetko a utekajú do púšte, utekajú do samoty, do stíšenia. Lebo vidia a vnímajú svoje slabosti, svoje hriešne proste vášne, ktoré v nich sú. A vychádzajú do púšte, aby prísnou askézou sa vyliečili z týchto náklonností hriešných, ktoré môžu spôsobiť smrť ich duše a stratu večného života. Pohrdli svetom, aby žili v Kristovi. A tu môžeme vidieť vlastne v ich živote ten paradox, o ktorom som rozprával. Čím viac utekali pred svetom, čím viac sa snažili nejak byť v tom stíšení a samote, tým viac ľudí Boh poslal do ich blízkosti, aby sa stali ich učeníkmi a naučili sa od nich, ako nasledovať Ježiša Krista. Preto keď je pre nás, keď vnímame, že nejaké priateľstvo, nejaký ten vzťah nám bráni v duchovnom raste, alebo dokonca nás vlečie ako keby iným smerom, tak mali by sme mať tú odvahu konať egoisticky a preťať ten vzťah, aby sme sa zachránili. Aby sme neohrozovali spásu svojej duše. A nemali by sme sa pritom obávať toho, že tým porušujeme, či už ten zákaz lásky k bližnému, lebo nemôžeme naplniť toto prikázanie lásky k bližnému, ak pritom stratíme svoju dušu. Alebo znehodnotíme, alebo zničíme, alebo zastavíme svoj duchovný rast. To by nebolo správne naplnenie evanjeliového prikázania lásky k blížnemu. Ani nemôžeme riskovať podobné ustrnutie v našom duchovnom živote z túžby, že azda pohneme týchto starých priateľov alebo známych k tomu, aby aj oni objavili Krista. Nemôžeme dať, čo nemáme. A preto máme sa oslobodiť všetkého, čo nás zdržiava v duchovnom raste a nasmerovať svoj zámer práve pre ten rast v Kristovi. Rast v duchovnom živote, rast vo svetosti. A potom sa naplní vlastne ten paradox v našom živote, o ktorom hovoria svätí, že Boh nám pošle mnoho ľudí do cesty, ktorí budú inšpirovaní našim spôsobom života. A zda takto mnohí aj nájdu cestu k spase. Svätý Pojmen nehovorí to, čo Svätý Pojmen hovorí teda, on nehovorí tiež o tom, že to máme uskutočniť nejakým násilným spôsobom. On nehovorí teraz, alebo nenábada nás, aby sme veľmi ráznym spôsobom sa postavili voči týmto priateľstvám a nejakým nepríjemným a násilným spôsobom ich ukončili. On ponúka peknú cestu. Hovorí, nepribližuj sa k ním a oni budú od teba odstranení. A toto je niečo, čo funguje. Akurát som sa ešte trošku usmial, keď som sa pripravoval pred týmto stretnutím našim, ak som uvažoval na tou prípravou, ktorú mám. A pretože včera pred svetou liturgiou predposledných darov ma požiadala jedna mladá žena o rozhovor. Oni prišli do našej farnosti, je to necelý rok, s manželom a veľmi, veľmi intenzívne sa snažia o duchovný rast. Ona prišla za mnou, chcela rozprávať len, pretože hovorí, že posledné nejaké týždne alebo počas tohto veľkého postu hovorí, že niečo sa deje, také zvláštne, hovorí, že ako by som strácala všetkých svojich priateľov. A hovorí, že ju to tak zamrzelo, že tie vzťahy ako si ochladli a hovorí, že teraz nevie, či koná niečo nesprávne, či má teda vyvinúť väčšiu aktivitu v udržiavaní tých vzťahov. Bola trošku zmetená z tohto a chcela teda radu, ako sa zachovať práve v tejto situácii, ktorá ju trápila. A ja som potom porozprával o tom, že podobnú skúsenosť mali mnohí z tých, ktorí začali alebo sa zúčastňovali a zúčastňujú tých našich farských formačných stretnutí. Lebo po určitom čase, po roku alebo po dvoch, vlastne tak nejak zdieľali práve tú istú skúsenosť. Oni, a to, že postreli, že mnohé priateľstvá, ktoré mali, ako si vychladli bez nejakého postrehnutelného dôvodu. O tejto tú skúsenosť rozprávali s tým, že vyznávali akýsi pocit osamelosti. Ale toto je niečo, čo s čím sa stretávame na začiatku svojho duchovného života alebo prehlbovania svojho duchovného života. Ak začneme s plnou vážnosťou formovať svoj život podľa evanjelických prikázaní, tak veľmi zo dňa na deň si neuvedomujeme, ako nás to formuje. Tá zmena, ktorá sa s nami stáva, sa stáva takou zreteľnou a veľmi badateľnou, až keď sa s odstupom 2-3 rokov pozrieme späť, kde si na začiatok tohto nášho snaženia a porovnáme svoj život a vtedy zreteľne vidíme, ako sa náš život zmenil, pretransformoval. Pokiaľ robíme len malé kroky, tak vlastne tie malé kroky spôsobujú, že to naše sústredenie a tá naša bdelosť, ktorú prevádza túžba po naplnení evanjelových prikázaní, ako si mení trošku po troške štýl nášho života. Zanechávame malé aktivity, ktoré sú pre nás, ktoré spoznávame, že sú neužitočné. Zaiste ubudne aj množstvo spoločenských nejakých situácií, alebo ktoré predtým boli bežné v našom živote, lebo si volíme oveľa prísnejšie a určitou bedlivosťou, čo nám prospieva, čo nie. A tým zákonite sa tie stretnutia s predchádzajúcimi známymi alebo priateľmi stávajú zriedkavejšími. A postupne sa ten náš vzťah ochladzuje bez toho, aby sme si to my alebo oni uvedomovali. Jednoducho, po určitom čase prestanú mať tieto vzťahy takú intenzitu, ako mali predtým. A nie je to spôsobené násilným spôsobom. Ako hovorí svätý Pojmen, hovorí, a sa k ním nebudeš približovať, oni budú od teba odstranení. Myslím tým ten prirodzený proces, ktorý jednoducho spôsobí, že pre nich ako keby odídeme do zabudnutia tak trošku. A ono to znie tak trošku pesimisticky. Ale pravdu je to, že ak máme otvorené oči a sme vnímaví, tak v tom čase, keď prežívame ten pocit osamelosti, začneme vnímať aj to, že Boh reagoval na to naše preťatie týchto vzťahov, ktoré nám nesvedčili a nenapomáhali v duchovnom raste tým, že nám poslal do nášho života nových ľudí. Nových ľudí, ktorí nás podporujú v tom našom úsilí. Tej mladej žene, ktorá sa prišla včera spýtať práve na tento problém, som odpovedal práve tým, čo sa jej spýtal, že koľko týchto priateľov asi tak stratila. A ona hovorí, že no, tak to nejak vypočítavala v duchu a potom povedala nejaké číslo, ale nebolo veľmi veľké. A tak som sa jej potom spýtala, teraz mi povedz, koľko nových priateľov si získala. Tých, ktorí sa usilujú o to isté, čo ty. A tak sa zamyslela a povedala, tak viacej, než som stratila. Len mi je ľúto za tými starými. To naše primknutie tým starým vzťahom, o ktorých aj vieme, že nie sú užitočné pre náš život, môže. Je zdrojom práve toho akého tichého smutku a nejakej toho pocitu osamelosti. A to nám bráni vidieť množstvo tých nových ľudí, ktorých Boh nám poslal do života. Každopádne sú však aj vzťahy, ktoré musíme preťať s určitým násilím. Zvlášť keď spôsobujú veľmi škodlivý príklad alebo vnášajú veľmi škodlivé hriešne prvky alebo nás vedú k veľkým pokušeniam. Musíme preťať s určitým násilím a rozhodnosťou, lebo inak nám spôsobuje veľkú duchovnú škodu. A tu musíme mať na mysli to, čo hovorí práve svätý Pojmen, keď dáva takú rečnícku otázku, že jestuje človek, ktorý je v smrteľnom zápase, aby sa staralo priateľstvo s týmto svetom. A na druhej strane, ak nás niektoré priateľstvá odťahujú od Boha, od spasy, dajú sa tieto vzťahy vôbec nazvať priateľstvom? Poviem teda ďalej k ďalšiemu textu, ktorý nám hovorí o ďalších detailoch, asi takto. Starec povedal, kto zrešil pred Bohom, mal by sa oddeliť od každého ľudského kontaktu. Tým mu nie je zvestované, že Boh sa znovu stal jeho priateľom. Pretože láska ľudí nám bráni k láske k Bohu. Pri počúvaní vlastne tohto textu z Gerontikona si ľahko môžeme spomenúť na mnohé príbehy, ktoré nám už dielo Evergetinos ponúklo. Ja by som nejak upriemil vašu pozornosť tomu vôbec prvému príbehu, ktorý bol v prvej hypotéze, a ktorý rozprával o ktorý začínal takto, že v istom meste bol alebo žil mladý muž, ktorý spáchal veľa ohavných hriechov. A stalo sa, že sa ho dotkla Božia milosť a svedomie ho kvôli týmto hriechom veľmi bolestivo odsúdilo. A spôsobilo tu v ňom takú rozhodnosť konať pokánia. A kvôli tomu odchádza na cintorín, odchádza mimo mesta i na cintorín, kde žije medzi hrobmi a narieka nad svojim predchádzajúcim životom. To je reakcia človeka, ktorý spozná svoj vzťah, stav svojho srdca a túži po pokání. Ale keď si spomeníme na tento príbeh, tak v ňom nájdeme aj to, je moment, že prišli za ním priatelia, prišli za ním rodičia, ktorí ho prehovárali, aby sa naspäť vrátil do mesta, aby sa vrátil naspäť domov. Naliehali na neho, lebo nechápali jeho pokánie. A tak akurát videli, že to oddelenie, ktoré urobil od sveta svojim rozhodnutím, bolo pre nich nepriateľné. A zdalo sa im, že koná príliš radikálne, a naliehali, aby sa vrátil naspäť, aby sa vrátil teda spôsobu života alebo na miesto života, ktoré ho priviedlo do hriechu. Tak vidíme, že i tí, ktorí sú okolo nás, i dokonca i tí najbližší, a to niekedy z ich strany z veľmi dobrého úmyslu, sa môžu stať veľkým pokušením pre toho, kto chce konať pokánie, kto chce zmeniť, transformovať svoj život. A starec práve preto hovorí, že sa máme oddeliť po spoznaní svojho pádu od každého ľudského kontaktu, aby sme mohli konať pokánie. Pretože hlas našho svedomia, ktoré nás tlačí do pokánia, môže byť veľmi rýchlo zahlušený zotrvávaním na mieste hriechu. A toto môže byť aj našou takou skúsenosťou, určite sme to aj nejakým spôsobom zažili, aj keď sme to možno takto neanalyzovali. Koľkokrát sa zastalo, že sme vykonali niečo, na čo naše svedomie reagovalo bolestivou výčitkou a nejakým tlakom k tomu, aby sme konali pokánie. A ak sme to okamžite nevykonali, ak sme sa nevzdiali od toho miesta, ak sme zotrvali na tom, v tej istej situácii, i ďalší deň, alebo nasledujúci deň, tak tá túžba po pokání, po náprave života bola veľmi rýchlo zahlušená. A pád sa znovu opakoval a potom znovu a znovu, až nakoniec to naše svedomie prestalo reagovať na opätovné pády s takou intenzitou, ako to bolo na začiatku. Zotrvávanie na mieste, ktoré spôsobuje náš hriech, je veľmi nebezpečné, pretože nás vedie alebo vyháša ten impuls, uháša ho, ktorý nás volá k pokániu. Pretože a znovu je nám potrebné si pripomenúť to, čoho sme sa už dotkli v predchádzajúcich hypotézach, že potrebujeme si zmeniť to vnímanie pokánia. Zajistie, ak sa nám niečo stalo a niečo nám svedomie vytklo, tak samozrejme, že každý predpokladá, že sme to vyznali vo svätej spovedi. Ale to ešte nie je pokánie. Pokánie je, keď my vedome odstraníme príležitosti k takémuto hriechu. Keď zmeníme svoj život, obrátime svoj život, keď ho nasmerujeme iným smerom, ktorý by nás chránil pred podobným pádom. Pokánie nie je len samotná svätá spoveď, ale pokánie hlavne to, tá náprava, to skorigovanie smeru, ktoré má nasledovať naše vyznanie hriechov. A tu by som si mali tak dávať pozor, že veď ako tak nejak sa snažíme mnohokrát, alebo nám to etiketa súčasného sveta nejak nás do toho núti, alebo nás k tomu nabáda, že sa varujeme nálepky nespoločenských ľudí. Ako vieme, že cenení sú tí, ktorí sú spoločenskí, ktorí dokážu zapadnúť do spoločnosti, ktorí majú veľa priateľov, veľa známych a sú vítaní v každej tej spoločnosti ako príjemní spoločníci. Svätý Izák Sýrsky hovorí o takýchto ľuďoch, že tento má veľa, ktorý miluje spoločnosť mnohých, je priateľom tohto sveta. A tým nepriamo hovorí, že je nepriateľom Krista. A my nemali by sme sa teda báť, proste nemali by sme sa báť byť tak trošku onálepkovaní, že nie sme veľmi spoločenskí. Ale je to tak príliš veľmi silné. Silný tlak, ktorý mnohokrát preniká aj do nejakého uvažovania v rámci cirkvi. Je môj známy, ktorý je kňazom a tiež on mi rozprával, tak nielen mi, ale tak v spoločnosti kňazov, on tak rozprával takú jednu skúsenosť. Hovorí, že keď raz bol prizvaný, nie že prizvaný, bol menovaný, myslím, do komisie, ktorá mala skúmať proste tých kandidátov, budúcich kandidátov na kňazstvo, teda tých, ktorí mali byť prijatí, alebo ktorí sa uchádzali o vstup do seminára. A rozprával o svojej prvej skúsenosti, hovorí, že to bol taký plný deň, že bol tam v tej komisii bol on, bol tam nejaký lekár, bola tam aj nejaká žena, ktorá mala skúsenosti jak z výchovou, alebo také niečo. Neviem, aké presne bolo jej, už si nepamätám, aké presne bolo zaradenie v živote, alebo proste nejaká špecializácia. A tí kandidáti, ako chodili od jedného druhého, mali taký rozhovor. Ten kňaz mal skôr takú duchovnú oblasť na starosti, o tomto sa porozprávať. A potom sa po obede sa tá komisia stretla, rozprávali sa o jednotlivých kandidátoch. A bol tam jeden mladý muž, ktorého si ten kňaz hovoril, že ten sa mi veľmi páčil, taký bol duchovne na úrovni, ako vyspelý, ako taký vyzeral dozretý a rozvážny, aj s dobrými názormi, aj vedomosťami, tak hovorí, že to jednoznačne chcel ako podporiť tam ako, a hovorí, bol pre mňa prekvapením, že práve tá žena, ktorej špecializáciu si nepamätám, teda ona sa postavila proti nemu, pretože hovorí, ten chlapec nie je spoločenský, nemá veľmi veľa priateľov. A že podľa toho, čo sa s ním rozprávala. A hovorí, že ani sa nesnaží veľmi nejak hľadať si nejaký okruh mnohých priateľov. A ten kňaz rozprával, že jeho to veľmi zarazilo, pretože on hovorí, že to, čo ona hovorila, že je na prekážku, on považoval za výhodu a za určitú čnosť. ten chlapec nebol, že nejaký, že nevedel komunikovať alebo takto s druhými. To práve, že nie. On si len správne volil spoločnosť, v ktorej sa chce pohybovať. A určitý ten svetský pohľad na túto situáciu spôsobil, že vlastne nakoniec nebol odporúčaný práve kvôli tejto žene alebo jej názoru na štúdium do seminára. Bolo to také, keď to rozprával ten kňaz, viem, že mi to tak utkvelo v mysli, pretože tak som bol trošku naplnený smutkom. Aj, lebo ak budeme prioritu pre vstup do seminára budú mať tí, ktorých tento svätý Izák Sýrsky hovorí ako, charakterizuje ako priateľmi tohto sveta, tak to budú mať veľmi ťažké, aby prešli takou transformáciou duchovnou, aby sa mohli stať skutočne dobrými duchovnými otcami a učiteľmi a sprievodcami. Pretože ten vplyv sveta aj na túto ich úlohu bude mať potom veľmi veľký vplyv. A potom tento vplyv, negatívny vplyv, bude sa aj odrážať i v ich pastoračnej práci. Prišiel cez chat, prišla otázka. Ako oživiť zabitý zápal pre Boha? Myslím, že si tú otázku formuloval veľmi dobre, pretože táto formulácia zabitý zápal hneď oddáva aj tak trošku odpoveď. Poprvé, prvým krokom je spoznanie, čo ten zápal, ktorý sme vlastnili, zabilo. Čo bolo tým dôvodom, pre ktorý ten zápal bol uhasený v našom živote. A teraz, môže to byť skutočne pád, vážny pád do nejakého hriechu a otáľanie s pokáním, že sme z toho rýchlo nevstali a nejak sme sa snažili otúpiť svoje svedomie. Alebo to môže byť ani nie tak nejaký veľmi vážny pád, ale môže to byť zmena v živote, ktorá svätý Izák Sýrsky hovorí, že máme sa báť zmien a máme byť veľmi pozorní v čase, keď nejaká zmena vstupuje do nášho života. Pretože tou zmenou môže byť tak zmena tej rutiny nášho života. Ak sme, a vieme to dobre, napríklad, keď ideme na dovolenku, teda k moru, napríklad, alebo niekde inde, na 10 dní, alebo na 2 týždne, tak pri nástupe na dovolenku sa tak chodíme do toho dovolenkovej nálady. Mnohé naše, tá rutina nášho života, hlavne toho duchovného, týmto utrpí, alebo ju zanedbáme. A keď sa vrátime naspäť, tak chceme do toho vhupnúť tie predchádzajúce rutiny a zrozumieme, ako je to ťažké. A dokonca, ako sme ochabli v našom živote, duchovnom. Ja si pamätám, že tu sme, keď sme robili v chráme a vo farskej budove, keď sme menili pred 6, 8 rokmi, pred 8 rokmi, keď sme menili úplne ten systém kúrenia a klimatizácie, lebo ten starý bol už na rozpadnutie. A tak sa to muselo prerábať úplne na novo. Tak vlastne, keďže sa to posílo i tu na farskú budovu, tak od celý september, október a do polovičky novembra som, žartujem, hovorím, že som žil medzi na stavenisku, lebo všetko bolo nejak rozbité, každá jedna izba. A viac menej veľa prachu a špiny a z tých práce boli, že len s večerami sa odhrnul igelit z posteli a tak sa pačkala noc. A samozrejme, že som aj sami s manželkou sme snažili urobiť čo najviac prác, aby ktoré sme my mohli, aby sa aj ušetrili peniaze, aj no, aby človek len tak nepostával naokolo. A potom, keď sa to ukončilo, tak som pocítil, že som veľmi intenzívne pocítil, ako tým môj duchovný život utrpel. A iba vystavenie tejto zmene, kde rutina nebola možná, kde toho duchovného života nebola možná, bola veľmi narušená a človek bol vystavený mnohým vplyvom, hlučným teda vplyvom a vplyvom rozhodovania a zmeny spôsobu života. Tak som to aj potom našim rozprával ako v chráme, že pri jednej homilii, že veľmi si musíme dávať pozor, lebo i vystavenie takýmto zmenám v našom živote, či chceme, či nechceme, nás môže veľmi ovplyvniť. Dobre. Teda, to k zdrojom a teraz ako oživiť svätý zápal. Musíme si uvedomiť, že svätý zápal alebo zápal duše nie je niečo, čo je v našich rukách. Že je to dar, ktorý prichádza z hora. Je to dar Božej milosti. Takže v prvom rade máme prosiť Boha o tento dar, ale až potom, keď sme odstránili tie príčiny, ktoré spôsobili zabitie tohto zápalu. To znamená, že keď vykonujeme pokánie v prípade hriechu, alebo keď sa prinútime i počas tých čas zmeny nasledovať tú rutinu do puntíka, ktorú sme mali predtým, tak to je prvá položka. Proste nasledovať, vrátiť sa pôvodnej rutine duchovného života. Treba o tom rozprávať aj so svojím duchovným otcom, pretože môže byť aj to, že ten zápal bol zabitý aj preto, že tá disciplína, to pravidlo života nebolo predtým dostatočné. Ak pre niekoho možno, že je to pravidlo života takéto, že napríklad v rámci, čo sa týka modlitby, to okruhu modlitby, že sa ráno pomodlí Otče náš, že raduj sa Bohorodička, tu istá večer a cez deň sa stranými modlitbami obracia nad Boha, tak to určite nie je rutina, ktorá by priťahovala ten dar zápalu zhora. A preto duchovný otec môže v prípade nedostatočnej tejto disciplíny ponúknuť primeranú premiarené pravidlo pre život. To by bol taký druhý krok. Tretí krok, ktorý odporúčajú svätí otcovia, je intenzívne duchovné čítanie. Asketické. Hovorím asketické preto, lebo duchovné čítanie mnohokrát je považované, alebo sa považuje za nejaké zhromažďovanie intelektuálnych informácií, čo týkajú duchovného života alebo náboženstva. Asketické čítanie alebo práve duchovné čítanie je, že ja čítam s tým, že hľadám návod od svätých alebo návod od samého Boha, ak čítam evanjelia, ako žiť svoj život a snažím sa to hneď nasledovať. V čase straty zápalu toto asketické cvičenie, teda duchovné čítanie, je jednou z najsilnejších zbraní, ktoré môžeme použiť. Ak by tieto veci nepomohli, a dokonca aj keby po tom duchovnom čítaní sa nás nerozhorol ten oheň zápalu, tak potom znovu by sme mali o tom rozprávať so svojím duchovným otcom a hľadať a skúmať dôvody straty tohto zápalu. Lebo môže ísť o nejaký problém, ktorý zostal nepoznaný, alebo zostal zakrytý. A týchto príležitosti, týchto vecí, alebo týchto prípadov je, tieto prípady sú zriedkavé. Zvyčajne po vykonaní pokánia, pri nastolení predchádzajúcej rutiny a pri použití duchovného asketického čítania, skôr či neskôr sa tento zápal v nás znovu objaví a rozdúcha. Ďalší čet. Stalo sa mi to, ani neviem presne ako, bez Boha to nejde. Je veľmi dôležité pre mňa, čo hovoríte. Viem to, no neviem to zmeniť. Ja si chápem, čo hovoríte. Pozrite, jednu pravdu musím mať stále na mysli, že Boh si praje našu spásu. A že nám vychádza v ústretí viac, než si my vieme predstaviť. A preto, ak nás trápi napríklad tá strata zápalu, alebo ak nás trápi niečo iné v duchovnom živote, a pokiaľ začneme sa usilovať o nápravu týchto vecí, môžeme si byť istí, že Božia pomoc je na blízku. A nie malá, ale veľmi veľká. Veľmi veľká. To už pomalčkej naplnil čas. Nech to ukončíme tu nám. Na budúci týždeň, ako v pondelok, stretnutí, nebude mať dlhé svetlý týždeň. A tiež je to, na tento sviatok bude pokrstená moja vnúčka tu na, tak bude to trošku také rušnejšie. Tak určite by som nemal čas na to stretnutie, tak sa stretneme potom znovu v štvrtok pri ďalšom, pri pokračovaní textov z Evergetinos. Prajem vám požehnanú paschu. A viete, možno aj vy máte takúto skúsenosť, že ten veľký pôst napriek dovšetkým tým dobrým úmyslom pred zatiam nedopadol tak dobre, ako by sme si prijali. A že cítime, že sme neboli duchovne naplnení, premenení. Toto mi rozprávali mnohí, tak som mi rozprával z našej farnosti a určitým spôsobom aj sám to nejak takto cítim. Tak som mi hovoril, že pokiaľ sme mali dobrý úmysel a sme sa snažili, tak musíme počítať s tým, že Boh nám dal tú milosť, ktorú sme potrebovali. A možno, že ak tá naša snaha, ktorú sme vykonali, neprinesla to ovocie, ktoré sme ako si očakávali, tak možno je to s Božím dovolením, aby sa v nás udržal duch skrušenosti a pokánia a pokory, aby sme si nenamýšľali, že sme niečo dosiahli svojou vlastnou silou. Pokiaľ sme mali dobrý mysel a dobrú snahu a snažili sme sa, vedzme, že i počas tohto, hoci pre nás z nášho pohľadu nedokonalého strávenia veľkého postu, že i počas tohto došlo v nás nejaké zmene, nejaké premene, ktorú sme nepostrehli, ale ktorú nám dala Božia milosť. A skúsme sa ako pokrovo poprosiť, že keď sme nedostali tú útechu nejakú z veľkého postu, ho poprosme, aby nám v týchto svätých dňoch veľkého piatku, soboty a potom nedeľa pásky, aby nás utešil a povzbudil a posilnil v týchto dňoch. Prajem vám požehnanú pásku. Ešte prišiel jenom cez čet. Veľmi túžim milovať Boha, ale niekedy sa nedokážem pohnúť, robiť Božie veci. Mám pocit, že duchovne nerastiem, čo robiť. Tak viete, tak toto poviem. Pamätajme, že Boh nás stvoril a privedol k životu ako unikáty. Unikátne bytia, jedinečné. A takisto aj naša cesta k Bohu je jedinečná. Svätí nám ponúkajú tieto svoju skúsenosť, ktorá nám veľmi pomáha, ale ja si myslím, že s touto otázkou je potrebné, aby si sa obrátil na svojho duchovného otca. Toho, ktorý vás pozná, ktorý je vašim stálym spovedníkom, ktorý pozná vaše srdce a veľmi, podľa mňa veľmi rýchlo bude schopný takto poukázať možno na ten zdroj prekážky alebo ten, na to, čo stojí ako prekážka v tomto tej duchovnej stagnácii. A viete, niekedy je to aj tak, že niekedy môžeme počuť duchovnúco aj tak, že upokoj sa. Proste niekedy to, čo je akási stagnácia, čo považujeme a pritom neustále duchovne zápasíme. Je to ten čas rastu, ktorý je nevyhnutný predtým, než vyrastie plod a otvorí sa alebo dozraje. Každopádne táto otázka je príliš široká, alebo je na ne možné dať mnoho veľa odpovedí. A ťažko je na všetko poukázať. Dobre, držte sa. Požehnanú Veľkú noc všetkým. Požehnanie Pánovo, nech na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý pojmen, prosť Boha za nás hriešných. Amen.